Želim da vas sve pozdravim, braće i sestre, i svi dragi prisutni. Eto, još jedna prilika za nas da budemo okupljeni oko Božje svete reči i da vidimo šta Bog želi da nam poruči danas. Meni je na srcu danas da govorim na temu laskanje ili ohrabrivanje. Danas u svetu jako se puno stavlja akcenat na to da budeš pozitivan. I ljudi, kada kažu biti pozitivan, oni smatraju da imaš pozitivne reči. Ali puno puta pozitivne reči mogu da zapravo budu rezultat skroz iskvarenog motiva srca. I jedna od takvih osobina jeste laskanje. Tako da bih hteo da malo razmišljamo na tu temu i da vidimo šta nam Božja reč govori o laskanju, da vidimo neke primere iz Božje reči u vezi toga i da vidimo da je Božja volja za nas u stvari ne da laskamo, nego da ohrabrujemo. Tako da, počet ću sa tim da malo razmišljamo šta je laskanje i prvo da definišemo šta je laskanje i onda ćemo pogledati neke stihove iz Božje reči koji govore o samom laskanju i šta ono pravi našim bližnjima. I nastavit ćemo sa razgledanjem određenih primjera iz Božje reči gde vidimo ljude koji su laskali i kako su prolazili u svome životu. I na kraju ćemo doći do zaključka da je Božji put za nas da ohrabrujemo jedni druge, a ne da laskamo jedni drugima. Laskanje je zapravo, da kažemo, upućivanje preteranih i neiskrenih pohvala drugoj osobi sa ciljem da ostvariš neku svoju korist. Laskanjem u stvari možemo da kažemo da mi podilazimo našim bližnjima i možda i čak i svesno sebe kao stavimo u podređen položaj kako bismo udovoljili toj nekoj osobi koja je možda nadmoćnija od nas ili uticajnija. I ja mislim da svaki put kada nekoga neiskreno hvališ, tada koristiš u suštini laskav jezik. I šta je problem sa ljudima koji su laskavci je da njima ne možete da poklonite svoje poverenje zato što nemate osjećaj da ono što oni govore je realno i stvarno, nego uvijek imaš malu sumnju u vezi toga da preteruje ili da je neiskren u vezi onoga što izgovara. I nikada zapravo ne znaš šta se krije iza tih divnih reči. Kada gledamo Božju reč, u Bibliji se laskanje opisuje kao oblik prevare, kao oblik, da kažemo, obmane, dvoličnosti i manipulacije. I kroz laskanje zapravo ti nikada ne daješ jedan, da kažemo, bezazlen kompliment svom bližnjem, već ti sa ciljem koristiš slatke reči da bi ostvario neku svoju ličnu korist. I Biblija to jasno definiše kao greh, kao nešto što je potpuno pogrešno, kao nešto što Bog ne želi da bude deo naših života. I pogledat ćemo sada neke primere i stihove Svetog pisma koji govore o laskanju. I prva stvar koju vidimo, znači, počet ćemo od početka. Broj 1, laskanjem praviš drugima zamku i propast. Pogledat ćemo stih iz, pretpostavljate, jel, priča Solomonova, on dosta, Solomon dosta govori u svojim poslovicama ili izrekama o tome. U 29. poglavlju, 5. stih kaže ovako: ko laska svojim bližnjem, širi mrežu pred njegovim nogama. Ili neki prevodi kažu, ko laska svom bližnjemu, on mu priprema zamku u životu. Što znači da biti u situaciji da ti neko laska uopšte nije dobra stvar, jer ti priprema, laskavac tebi priprema zamku u životu. Ti možeš da nasedneš na njegove, da kažemo, pohvale, na njegove slatke reči i da time loše završiš u životu. Također u 26. poglavlju isto priča Solomonovih, 28. stih kaže, znači posljednji stih 26. poglavlja poslovica, lažljiv jezik mrzi one kojima čini nažao, a laskava usta donose propast. Mi ćemo kasnije pogledati neke primjere u Bibliji gdje su laskavi ljudi rekli nešto određenim ljudima i ti ljudi su zbog toga načinili velike greške u svom životu pošto su naseli na njihovo laskanje. Druga stvar koju želim da kažem je da laskanjem se pokazuje dvoličnost i neiskrenost. Čikapero, ja ću vam preporučiti, nemojte koristiti Bibliju, nego samo pratite ovdje i slušajte, to će biti dovoljno. Zbunjivat će vas ako uzimate i tražite stihove, uzimat će vam puno vremena. Tako da slobodno, samo slušajte i bit će bolje. Znači, čovjek koji laska, on pokazuje dvoličnost i neiskrenost. U Psalmu 55 čitamo ovako. 20. i 21. stih. Kaže, moj drug na prijatelja diže ruku i svoj savez prekrši. Govor mu je gladak maslac, a u srcu mu rat. Reči su mu blaže od ulja, a u stvari su mačevi i sukani. Šta nam ovdje kaže Božja reč? Da čovjek koji je laskav, on može koristiti tako glatke reči, sve klizi dok on priča. Ali njegova namjera srca je rat. Reči su mu, kaže, blaže od ulja, a u stvari su mu mačevi i sukani. I ti misliš da on tebe blagosilja tim rečima, a on ti u stvari probada te mačem tim rečima. I zato je jako ozbiljan greh biti laskav, jer to pokazuje veliku neiskrenost i pokazuje zapravo veliku dvoličnost u životu. Što je jasno veliki greh. I što je Isus jako puno osuđivao kada je govorio teško vama, licemeri i tako dalje. Treća stvar koju vidimo ovdje jeste da se laskanjem zavode drugi ljudi i da se njima manipuliše. O tome isto govori dosta Solomon, na primjer kad govori o ženi koja je nemoralna i koja je preljubnica, koja uzme i zavede jednog mladića laskavim rečima i napriča mu lepe stvari i finim rečima ga navede u greh. O tome govori, na primjer, 7. poglavlje priče Solomonovih. Ali šta je još zanimljivo, da nam u Novom Zavetu reč Bože kaže u Rimljanima, 16. poglavlju, da postoje ljudi koji su lažni proroci ili lažni apostoli, oni koji se predstavljaju kao vernici, kao Božji sledbenici, a u stvari rade neke stvari koje su suprotne tome na čega se oni pozivaju i za čega se deklarišu. Kaže Rimljanima 16.17, braćo, preklinjem vas, čuvajte se onih koji stvaraju razdore i sablazni, što je u suprotnosti sa učenjem koje ste vi naučili, i klonite ih se, jer takvi ne služe našem Gospodu Hristu, nego svom trbuhu, pa lepim i laskavim rečima zavode srce bezazlenih. Ovdje reč Gospodnja kaže da postoje ljudi koji se predstavljaju kao sluge Hristove, ali koji ne služe njemu. Oni služe svom stomaku. Sve što rade, rade da bi ostvarili ličnu dobit. I ne biraju sredstva da dođu do tog cilja, da dođu do lične koristi, koristeći uz to lepe, laskave reči kojima zavode i obmanjuju srca ljudi koji su bezazleni. Danas imate jako puno ljudi koji će na lep način izvući novac iz vašeg novčanika. A da vi niste toga ni svesni. U ime Hristova. Za ovu potrebu, za onu potrebu, za ovo, za ono. Ja ne kažem da ne postoje, da novac nije potreban za službu Božju. Jeste potreban i treba da dajemo za Božje delo. Ali je jako važno da taj novac također i završi za onu svrhu za koju se daje. Tako da ono što vidim ovdje je da lepe reči nisu uvek odraz dobrih namera. Čovjek može da bude pozitivan, da se lepo izražava, da lepo podilazi drugim ljudima, da ih uvek hvali ili ohrabruje pod znacima navoda, a u stvari da se iza te nazove ljubaznosti krije manipulacija, neka loša namera, neki svoj cilj koristoljubiv. I onda sam se setio, na primjer, fariseji kad su slali svoje učenike kod Isusa da bi ga uhvatili u rečima. Da bi imali nešto za čega da ga uhvate, da bi ga osudili. Ne znam da ste primetili kakvim laskavim tonom su oni prišli Hristu. Možemo da vidimo to u Matiju 22. Oni su došli tako puni poštovanja za Hrista. Tako ponizno i tako respektabilno, reklo bi se. Matej 22.15 kaže, tada fariseji odoše i dogovoriše se kako da Isusa uhvate u rečima. Znači, ovdje vidimo ljude koji vide Hrista kao ogromnog svog neprijatelja i koji sklapaju dogovor i imaju jasnu nameru, hajde da mu naudimo, hajde da ga jednostavno sklonimo. I to je njihova namera, to je njihov plan. I oni dolaze kod Hrista. Ali sada vidite njihov tekst, vidite njihovo izražavanje. Učitelju, rekoše ovi, znamo da si istinu ljubiv i da narod učiš Božjem putu i u skladu sa istinom i da se ni na koga ne obazireš jer ne gledaš ko je ko. Kakve mutljage možemo da kažemo, jel? Znači, ono, prepuni poštovanja. Hriste, ti si iznad svih. Ti stvarno si nepristrasan. Ti učiš zaista putu Božjem. Ti si pravi učitelj. Kaži nam, šta ti misliš o ovome? I onda čekaju da on... Da imaju želju da on izleti u nečemu, da kaže neku pogrešnu reč, da možemo da ga uhvatimo i da ga osudimo. Da ga optužimo. I vidimo da oni koriste ovdje jedan prilično laskav rečnik. Ali naišli su na pogrešnu osobu. Isus nije naseo na njihovu provokaciju. Nije naseo na njihovu manipulaciju. I ono što jasno možemo da zaključimo iz ovog slučaja, da čovjek koji je duhovan i koji hoda sa Bogom, on ne naseda na laskanja koje mu drugi ljudi upućuju. I četvrta stvar koju vidimo ovdje jeste da imamo opasnost da, pored toga da laskamo drugima ili da neko nama laska, da laskamo samima sebi. U psalmu 36 kaže nam ovako reč Božja. Greh govori, prvi i drugi stih, greh govori opakome duboko u srcu. Straha od Boga nema mu pred očima, jer sam sebi suviše laska da bi svoj greh video i zamrzeo. Ovdje nam reč Božja kaže da je moguće da sami sebi laskamo na takav način da zapravo potpuno izgubimo samokritičnost. I imate ljude koji nikada neće vidjeti problem kod sebe. Za svaku pogrešnu stvar koju urade, oni će okriviti nekoga drugoga, pronaći će neki izgovor i reći će, a to je zbog ovoga ili zbog onoga, nisam ja baš takav i to. I ovdje nam kaže riječ Božja vrlo jasno da on sam sebi suviše laska. Da bi prepoznao i vidio svoj greh i da bi ga zamrzao. Tako da, onda je čovjek koji ne vidi svoj greh i koji nije presvedočen u vezi svoje grešnosti, velika verovatnoća u njegovom životu je da sam sebi suviše laska. I toga, i svaki greh, kažemo, možda racionalizuje i opravdava, i toga drži u stanju slepila, da ne vidi sebe u onom svetlu u kojem ga Bog vidi. Tako da, kada smo vidjeli sad sve ove stihove koji govore malo i koji nam daju malo ideju šta je laskanje, hoću sada da vidimo neke praktične primjere iz Božje reči koji mislim da će nam puno otvoriti svetla na to koliko je stvari u Bibliji prisutno to laskanje i kako imamo jako puno slučajeva u Svetom pismu koji nam govore o tome i pogledat ćemo sada te primjere laskanja u Bibliji. I prva stvar koju vidimo, što je jako, jako iznenađujuće i jako nam daje puno svetla, da se laskanje zapravo pojavljuje odmah u Edemskom vrtu. Sotona je prvi taj koji koristi laskav jezik. I čitat ćemo, znači, prva Mojsijeva, treće poglavlje. Od 1 do 6. Bog je stvorio Adama i Evu, znamo to, oni su bili u Edemskom vrtu i kaže da im je Bog dao jednu zapovest, a to je da mogu da jedu sa svih drveća plodove, osim sa drveta poznanja dobra i zla, jer Bog je rekao u onaj moment kada budu okusili taj plod, umreće. I onda čitamo treće poglavlje. Zmija je bila lukavija od svih divljih životinja koje je Gospod Bog načinio, i ona upita ženu, zar je Bog zaista rekao, ne smijete da jedete ni sa jednog drveta u vrtu. I žena odgovori, smijemo da jedemo plodove sa drveća u vrtu, ali za plod sa drveta koje je na sred vrta, Bog je rekao da ga niste jeli i ne dirajte ga da ne umrete. Tada zmija reče ženi, ne, nećete umreti, nego zna Bog, kada budete jeli sa njega, otvorit će vam se oči i bit ćete kao Bog. Razlikovat ćete dobro i zlo. I žena vidi da je drvo dobro za jelo, da primamljivo izgleda i da je poželjno zbog mudrosti koju može dati, pa ubra plod sa njega i pojede ga. Pa dadi svome mužu koji je bio sa njom, pa je i on jeo. Možda se u prvi mah ne čini da ovdje kao kakve ovo veze ima sa laskanjima, ali mislim da je jako, jako primetno taj ton s kojim đavo pristupa čovjeku, odnosno ženi, i kaže, je li istina da je Bog to rekao? Mi sada kada znamo posljedice cijelog tog razgovora i šta se nakon toga desilo, mi znamo da namjera zmije, odnosno Sotone, nije bila čista. Ona nije ulazila u jednu iskrenu konverzaciju ili razgovor sa Evom, nego sa jednom jasnom zlom namjerom da je prevari, a da iskoristi svoj jezik na takav način da Eva misli, ona meni želi dobro. Pa Bog u stvari mene uskraćuje za nešto. Pa Bog time što mi ne da da jedem s tog drveta, on u stvari hoće meni da spreči da ja budem kao Bog. Da ja znam šta je dobro i zlo. I da li vidite vi tu manipulaciju u tom razgovoru? To je laskav jezik. Ti misliš, pošten razgovor. Sve je glatko, sve je odlično. Svaka reč na svom mestu. A u stvari podla zla namera iza toga. E to radi laskav. To radi laskavi ljudi. Ti imaš utisak, on ti želi dobro, on ti čini, on će dati život za tebe. On zapravo želi da tebi bude bolje. a on želi, brate, da te uništi. I mi vidimo od ovde zapravo zmija indirektno laska Evinom egu i uverava je, ti zaslužuješ više nego što ti Bog daje. Bog zapravo ne voli tebe baš tako, jer vidi, on da te voli, on bi ti dao i to, i sa tog drveta da jedeš. To je bila njena indirektna sugestija. I Eva je nasela na to, Eva je nasela na to laskanje. I ona je načinila greh. Ok, to je prvi primer. Ima jako puno primera i zato ne mogu da se jako puno zadržamo o ovome, bi se moglo puno govoriti, ali ima toliko puno je Biblija tih primera i imam neke druge primere koje su mi više na srcu, koje želim da delim. Pogledat ćemo sljedeći stvar, Avesalom. Druga, Samuilova, 15.3. Avesalom je bio čovjek koji je bio politički laskavac. Da mogu tako da se izrazim. Znači, to je bio čovjek koji je koristio laskav jezik u političke svrhe. Kažemo, čitamo ovako, znači, druga Samuilova 15. Posle nekog vremena Avesalom nabavi sebi bor na kola i konje i 50 ljudi da trči pred njim, ustajao bi rano i stajao pored puta koji vodi prema gradskoj kapiji. Kad god bi neko došao da podnese žalbu da je car razmotri, Avesalom bi mu doviknuo, iz kog si grada? A kad bi mu taj odgovorio iz kog je Izraelovog plemena, Avesalom bi rekao, tvoji zahtevi su opravdani i ispravni, ali ovde nema carevog predstavnika koji bi te saslušao. I još bi dodao, kad bi mene postavili za sudiju u ovoj zemlji, onda bi svako ko ima neku žalbu ili parnicu mogao da dođe meni i ja bih se postarao da mu se sudi po pravdi. A kad god bi mu neko prišao da mu se pokloni, Avesalom bi ga zagrlio i poljubio. Pazi kakav lik. Znači, koliko je taj čovjek bio, mislite da on voleo te ljude? Ma čovjek, on je voleo svoju političku poziciju. On je hteo da sruši Davida, on je planirao pobunu. On je imao jasnu nameru, jasan cilj. A on navodno voli ljude, sa pun empatije za ljude koji su puni problema u svom životu, on će život za njih dati. Ma, on gradi svoju karijeru političku. Nije njega briga za ljude. Kaže, tako je postupao prema svim Izraelcima koji su dolazili caru da traže pravdu i tako je osvojio srce Izraelaca. Mi vidimo da laskavi ljudi su često jako, jako uspješni u svom putu, jer ljudi nasedaju. Ljudi koji nemaju rasuđivanja, oni nasedaju na laskanje ljudi. Šta se krije iza svega ovoga? Znači, vidimo vrlo jasnu nameru da jave samim tim lažnim obećanjima i tom navodnom ljubavlju ili da kažemo ljubaznošću prema ljudima zapravo gradio sebi karijeru i stvarao je podlogu za kasniji ustanak koji je podigao protiv svoga oca Davida koji je bio u to vreme kralj. Ok, možemo ići na sljedeći. Sljedeći primjer, žena iz Tekuje. Isto zanimljiv slučaj. To je par poglavlja ranije, 14. poglavlje. Isto druga Samuilova. Možda da dam samo malo kontekst da bismo razumeli šta se ovdje dešava. Opet je, znači, Avesalom isto tu u toj priči. Zapravo, Davidov sin Amnon je zavoleo Tamaru koja je bila Avesalomova sestra. Na kraju je nju napastovao. Avesalom ga je zamrzeo zbog toga. I na kraju Avesalom je smislio način na koji će ubiti svog polubrata Amnona. I to se kasnije desilo. I pošto je ubio svoga brata, David je bio ljut na to, jer on je bio njegov sin, i Avesalom je morao da pobegne. Avesalom je pobegao, piše ovdje u 13. poglavlju, 37. stih, Avesalom pobeže ka Talmaju, sinu Amihudovom, caru Gešura. I David je oplakivao svoga sina Amnona svaki dan. Kaže da je Avesalom u Gešuru ostao 3 godine. U međuvremenu, David je preboleo Amnonovu smrt, I kaže, počeo je da čezne za Avesalomom. I Avesalom isto bio njegov sin. Ali, on nije hteo da sad Joav, koji je bio vojskovođa i dobro poznao Davida, Joav je video šta je na Davidovom srcu i on je hteo da smisli plan kako da na indirektan način pokaže caru tu želju da treba Avesalom da se vrati. I onda on iznajmljuje ovu ženu iz te kuće. I sad ta žena dolazi sa navodno nekim svojim problemom kod Davida. U stvari, njena namera je da uradi ono zašto je Joav nju poslao. I sad ono što je meni zanimljivo, ona tu priča celu priču, šta je sve bilo, nećemo da čitamo, kao njen neki problem i to sve. A u stvari, sve vreme podilazi Davidu i na kraju mu kaže, ma ti si mudar kao anđeo Boži, ti, znači... Čim vidite ljude koji vas, ono, preterano hvale, tu je nešto sumnjivo, braćo i sestri. I ta žena kao, ma, moj kralj, on ti je mudar kao Boži anđeo, razlikuje dobro i zlo, nema kod tebe ni levo, ni desno, kao, ne može se s tobom. Na kraju ga ona pita, kaže, car nju, zapravo David nju pita, kaže mi, jel ima Joav nikakve umešanosti u sve ovo što ti radiš? I ono što zapravo vidimo ovde je da ta žena koristi preterane pohvale da bi smekšala Davidovo srce i da bi ga navela da on donese odluku da Avesalom može da se vrati nakon 3 godine, što zapravo Joav nije imao hrabrosti da direktno zatraži. I tu vidimo isto da ona koristi laskav jezik, da koristi na suptilan način, hvali Davida da bi stvorila podlogu za onaj svoj cilj koji ima. I to radi svaki laskav čovjek. Ok, idemo sad na jedan novozavetni slučaj u Delima apostolskim, slučaj Tiraca i Sidonaca i Iroda. 12. poglavlje Dela apostolskih. Od 20. stiha. Kaže ovako Božja reč, Irod je bio u žestokom sukobu sa Tircima i Sidoncima, pa se oni udružiše i dođuše da ga vide. Pošto su obezbedili podršku carevog komornika Vlasta, zamoliše za mir, jer je njihova zemlja uvozila hranu iz careve. Ugovorenog dana Irod obuče carsko ruho, sede na svoj presto i održa narodu govor. Narod povika, ovo je glas Boga, a ne čoveka. Gospodnji anđeo odmah obori Iroda, jer nije dao slavu Bogu, izjedoše ga crvi i on izdahnu. A reč Božja je rasla i širila se. Ovaj slučaj je jako zanimljiv. Moramo malo samo da pogledamo kontekst istorijski, šta se tu zapravo dešavalo. Tir i Sidon su, znači, lučki gradovi, oni se nalaze na obali mora. I to su bili bogati gradovi, ali oni su za hranu zavisili od Iroda, od Galileje. Znači, hrana, pšenica i sve ostalo se proizvodilo tamo i onda su oni imali tu neku trampu da je Irod njima davao hranu. Imali su neke svoje šeme kako su radili. Ali desio se onda neki sukob, kao što ovdje kaže Božja reč. Irod je bio u žestokom sukobu sa Tircima i Sidoncima. I ja sam malo istraživao istorijski šta se tu zapravo dešavalo i taj istoričar Josif Flavije je pisao o ovom slučaju. I on kaže da je zapravo toliko bio žestok taj sukob između Iroda i ovih Tiraca i Sidonaca, da su oni tražili na bilo koji način da probaju da smekšaju njegovo srce da bi došli do te hrane koja im zapravo fali. A Irod je imao dosta ojačanu svoju vlast i veliku podršku Rima. Kaže da je on napravio neki festival koji je treba da traje od 5 dana u čast opet tamo nekog Cezara iz Rima. I ovi Tirci i Sidonci su sada iskoristili priliku, sad je, znači, slavlje, sve dobro je raspoložen Irod. Sad možemo da izvučemo to što nam treba. Da reše taj sukob koji su imali ranije. I kaže da drugog dana tog festivala je Irod obukao, kao što i ovde piše u Bibliji, svoje carsko ruho, taj Josif Flavije kaže da to bila neka kao srebrna haljina, i on je ujutro došao u to neko pozorište, tamo se okupilo jako puno ljudi, gde je on držao svoj govor. I ta srebrna haljina, kaže, kad je sunce pustilo svoje prve zrake ujutru, je toliko odsjajivala od njegove haljine da je sve te bljeskovi su padali na tvoj lik, kako ga posmatraš. I sad je on počeo da drži, znaš, kao veliki car, kralj, onako pompezan govor. I ovi su sad znali, ovo nam je šansa. I oni su počeli da viču, ovo nije glas čovjeka, ovo je glas Boži. Jer vi mislite da su oni stvarno mislili da je to glas Boži? Oni su teli njegovu hranu, samo su našli način da mu se podvuku. I on ne kapira stvari, on opijen svojom slavom i čašću i svojom moći, prihvati to obožavanje, prihvati to šta mu oni govore. Znači, oni mu kliču i laskaju mu, ovo je glas Boži, a ne glas čoveka. I kaže, u sred tog njegovog govora, to ne piše u Bibliji, ali opet taj Josif Flavije kaže, odjedan je osetio ogroman bol u svom stomaku. Odmah je to rekao ovim ljudima koji su bili do njega, koji su mu bili najbliski, kaže, nešto me strašno zabolilo u stomaku. I kaže da je u antičko doba najsramotnija smrt bila da ti zapravo živ umireš. A njega su crvi počeli da izjedaju iznutra. I to je za jednog ponosnog i moćnog cara, da kažemo, vlastelina, bila ogromna sramota. I ovde piše da je izjedili su ga crvi, on izdahnuo, onaj istoričar kaže da je on 5 dana umirao. Znači, živ je umirao. I tako je završio. I mi vidimo kako tužan završetak čoveka koji prihvati laskanje drugih ljudi. Sa druge strane, baš bih hteo da vidimo poređenje kako reaguju stvarni apostoli na obožavanje drugih ljudi, na pokušavanje da im se laska. Čak i ne na laskanje, nego na jedno iskreno. Evo, jedan slučaj, kada je Petar došao u dom Kornelijev, jel? Kornelije je kao pobožan i bogobojazan čovjek je pao na svoja kolena u znak respekta prema Božjem čovjeku Petru. I šta Petar kaže? Petar kaže, da, samo tako, kao Irod. Ne, Petar kaže, ustani, ja sam samo čovjek. Znači, on ne prihvata čak ni taj respekt koji ide, da kažemo, malo više prelazi u obožavanje. Dok vidimo Irod, on prihvata to obožavanje, on uživa u tome. Dok apostoli su odbacivali, ili na primjer slučaj Pavla i Varnave u Listri, kad su iselili onog hromog čoveka, pa su i rekli, joj, bogovi su sišli među nas, daj da im prinesemo žrtve. Ti si, ne znam, Zevs, ti si Jupiter. I ovi kaže, apostoli su razdrali svoju odeću i rekli ste, ljudi, jeste normalni, šta to radite? Kažu, mi smo samo ljudi i upravo vam objavljujemo da se odreknete od takvih stvari i da služite živom istinitom Bogu. Ali vidimo, znači, na primjer, šta je bio izvor identiteta u slučaju Iroda? To je bila njegova, jednostavno, lična moć i slava. I zato je on bio željan da primi i da prihvata i uživa u tom obožavanju koje su mu ovi ljudi ponudili, ti Sidonci. Dok izvor identiteta jednog stvarnog Božih sluge nije ono šta on jeste, kao šta on posjeduje, nego on jednostavno je svestan da je on samo posuda koju Bog koristi. I kad gledaš cilj, na primjer, Irodov je bio da on bude uzvišen, da on bude proslavljen, dok cilj apostola je bio da Bog bude uzvišen i proslavljen. I kad gledamo krajnji ishod Irodov je bila smrt, krajnji ishod apostola je bila da su nastavili misiju i da su imali duhovni autoritet. Tako da kad razmišljamo o tome, šta je najveća zaštita od laskanja, to je poniznost. Poniznost je veliki štit od laskanja. Ok, pogledamo još jedan slučaj, Gedeon i Jefremovci. To je isto zanimljiv slučaj. U Sudijama, 8. poglavlje. Znamo da se Gedeon borio protiv Madijanaca. I on je tu pozvao ne samo pozvao je više njih. Ovdje piše da je šta je problem? Pa bolje, ovaj čika per ostanite na tom mjestu, to vam je bolje. Što, je vam neudobna stolica?
Može na ovo stolicu da se prebaci.
Pa može, prebacite se. Samo bih vas zamolio da ne ometate više službu ako je moguće. Ok, znači kada je Gedeon hteo da, kada ga je Bog pozvao da okupi vojsku i da se bori protiv Madijanaca, piše ovdje u 6. poglavlju, 35. stih, da je poslao glasnike širom Manasinog plemena i poslao kasnije glasnike u Asirovo, Zavulonovo i Neftalimovo pleme. Ali zanimljivo, nije uputio glasnike u Jefremovo pleme. I mi znamo kako je Bog na kraju sveo tu veliku vojsku na samo 300 ljudi koji su bili izabrani da se bore protiv Madijanaca i sa kojima je on dobio tu veliku pobedu nad Madijancima. I kad su već dobili pobedu nad njima i kad su počeli već da ih gone, tek onda piše ovdje u 7. poglavlju, 24. stih, Gedeon je razaslao glasnike širom Jefremovog gorja s porukom: sad siđite i navalite na Madijance i zauzmite pojilište i reku Jordan sve do Bet Bare. Uglavnom, i na kraju su ti Jefremovci bili koji su ubili zapravo ta dva glavna cara, Madijanska, Ora i Zeva. Uglavnom, sad 8. poglavlje nam kaže šta se dešava dalje. Kaže, Jefremovci rekoše Gedeonu, žestoko mu prigovarajući: zašto si se tako poneo prema nama? Zašto nas nisi pozvao kad si krenuo da napadneš Madijanca, nego tek posle kad si već dobio boj i kad je već bilo sve gotovo? I sad pazite njegov odgovor. Kakva diplomatija. On im odgovori: šta sam to ja postigao u poređenju sa vama? On njima kaže: ljudi, pa zapravo to nije moja pobeda, pa vi ste... Vi gledajte, vi ste ubili ta dva glavna cara. Vi ste zapravo ti koji ste uradili glavnu stvar. Ja sam tu, razumeš, niko i ništa. Bog je u vaše ruke predao madijanske poglavare. Šta sam ja mogao da uradim u poređenju sa vama? Kaže, kad je to rekao, više se nisu ljutili na njega. Ne znam, možda možemo da imamo različita mišljenja u vezi ovoga, ali meni se čini da on tu iskoristio vrlo onako suptilno, jedan laskav jezik, kao podišao im i rekao im: čovječe, vi ste ubili ta dva glavna, sad to što smo mi ih rasterali i sve to, to druga stvar. I on kaže, da, još ovo kaže, šta je kao, kako je rekao, da, pabirci Jefremovi su bolji nego cela Evjezerova berba. Kao, znači ja sam pobrao sve to, ali vaši pabirci su vredniji, jer vi ste kao ubili ta dva glavna njihova kralja. Mislim da je tu u pitanju bila jedna mudra diplomatija. On koristi laskanje kako bi, da kažemo, splasnuo njihovu sujetu i njihovu uvredu što ih nije pozvao na kraju, na početku rata. I da bi izbjegao, da kažem, taj direktan sukob sa njima. Ok, i idemo sada još na jedan slučaj koji meni zapravo bio najjači po pitanju laskanja. A to je 2. Samuilova 16. i 19. poglavlje. To je sluga Mefivosteja, koji se zvao Siva ili Civa, kako ga zove ovaj novi prevod. Samuilova 16. Da bismo razumeli ovdje što se dešava, malo ću dati kontekst. Znači, ja bih rekao da ovo što je Siva radio, to je jedan od, da kažem, najpodmuklijih primjera laskanja. Dešava se da, znači, sprema David, odnosno ovaj Avesalom sprema pobunu protiv Davida. Glavna zvezda ove propovedi će biti Čika Pera.
Sad mu laskaš joj.
Znači, Avesalom sprema ustanak protiv Davida. I David vidi da je situacija ozbiljna i mora da beži iz Jerusalima. David izlazi iz Jerusalima i kaže u 16. poglavlju, znači druga Samuelova 16. poglavlju. Kada je David zašao malo dalje od vrha Maslinske gore, ugleda Sivu, Mefibostejevog slugu, koji ga je čekao sa dva osamarena magarca natovarena sa 200 hlebova, 100 grozdova suvog grožđa, 100 letnjih voćaka i mešinom vina. Car ga upita, šta ćeš sa tim? A Siva odgovori, magarci su da careva porodica jaše na njima, hleb i voće momcima za jelo, a vino za okrep onima koji se umore u pustinji. Tada ga car upita, gdje je unuk tvoga gospodara? Misli, gdje je Mefibostej, gdje on je bio Saulov unuk? Siva kaže, ostao je u Jerusalimu, pošto misli, danas će mi izraelski narod vratiti carstvo moga dede. Na tomu car reče, sve što je bilo Mefibostejevo od sada je tvoje. A Siva odvrati, ponizno ti zahvaljujem, samo da uvek nalazim milost u tvojim očima, moj gospodaru care. Sad pogledajte šta se ovdje dešava. Znači, Mefibostej, u ranijim poglavljima imamo o tome opisano. Mefibostej je bio čovjek koji je bio hrom na obe noge. On je bio Jonatanov sin. Jonatan je bio veliki Davidov prijatelj. I kada je na kraju David dobio vlast od Saula, on je pitao da li ima još neki potomak Saulov ovdje, i onda su našli Mefibosteja i on mu je ukazao tu čast, dao mu je nasledstvo od neke njive i šta je znam, veliku imovinu, i rekao je, ti ćeš od sad sedeti za mojim stolom i ješćeš tu. Siva je bio sluga Mefibosteja. Znači, on je bio pod autoritetom Mefibosteja. Kaže reč Božja da je Siva imao 15 sinova. I da je imao još ne znam koliko slugu. Znači, on nije bio jadan čovjek, siromah neki, nego je bio okay, imućan čovjek, ovako da kažem. Ali je bio Mefibostejev sluga. I sad pazite. Pazite sad njega kako on koristi ovu šansu koja mu se ukazuje. Znači, David beži iz Jerusalima zbog Avesalomove bune. Mefibostej je hrom. I ne može lako čovjek da se kreće, je li tako? Kaže, Siva uzima magarce, 200 hlebova, 100 grozdova, suvog grožđa, 100 letnjih voćaka, mešinovina, znači to, i izlazi pred cara, pred Davida. Kaže mu David, šta je ovo? Pa ko je ovo? On pokazuje svoju odanost, pokazuje svoju vezanu za Davida i daje mu taj dar. Daje mu jedan, da kažemo, impozantan dar. Nije to sad da mu je dao 100 dinara ili 1000 dinara, nego mu je dao jednu veliku vrednost. I sad svako od nas bi rekao, wow, kakav čin, vidi kao kakav čovjek, kako pokazuje odanost Davidu. I David je naseo isto na to, mislim, na tu njegovu, na to njegovo delo. To možemo da kažemo jedno laskanje u delu. Jer iza toga svega šta je on uradio, on je imao jednu nameru. A to je da otme Mefibostejevu imovinu. Da li vidite koliko je to bilo podlo s njegove strane? On prilazi i daje Davidu ogroman dar. I pokazuje se kao velikodušan, darežljiv čovek. A u stvari, iza svega toga stoji jedna podla namera. Ja ću da konačno više ne budem sluga ovom Mefibosteju, nego ću da preuzmem njegovu celu imovinu. David to ne zna. David njega pita, gde je Mefibostej? I šta on još govori? On kaže, hej, on je ostao u Jerusalimu i nada se da ćeš izgubiti vlast, da će se opet vlast vratiti Saulu. Laže kao pas, što bi rekli. Znači, govori potpuno neistinu. David, bez da proverava, donosi odmah odluku. I kaže, ok, znači ako je tako Mefibostej izdajnik, razumeš, ako je tako, opet se vraća Saulu, a ja mu dao da sedi kod mog stola i ovo i ono, neka sad sve što ima Mefibostej, to pripada tebi, Simon. Donio odluku odmah. Bez da je išta proveravao, bez da je znao šta je pravo Mefibostejevo stanje. I Siva jednostavno tim laskanjem i tim impozantnim delom, tom velikodušnošću svojom i svojom klevetom postiže svoj cilj. Međutim, prava istina se tek kasnije razotkriva. U 19. poglavlju čitamo kako je se David nakon propasti Avesalomove bune, nakon smrti Avesaloma, David se pobedonosno vraća u Jerusalim. I Mefibostej njega dočekuje. Evo sad da vidimo šta je tu zapravo bilo. Znači 19. poglavlje 24. stih. E, izvinite, malo se odužilo, ali jako mi na srcu samo da završim ovo. A i Saulov unuk Mefibostej bio je došao da dočeka cara. Nije negovao noge, ni podrezivao brkove, ni prao odeću od dana kada je car otišao. Pa sve do dana kada se vratio živ i zdrav. Šta je bila prava istina u vezi ovog Mefibosteja? Je li on bio Davidov izdajnik? Daleko od toga. On je bio toliko privržen Davidu. Taj čovek je uzeo post i sve vreme je bio, mogu da kažem, možda u molitvi za Davida i samo želeo da se David vrati živ i zdrav. David to nije znao. David je samo video Sivu i njegov ogroman poklon. Kada je iz Jerusalima došao u susret cara, ovaj ga pita, zašto nisi pošao sa mnom, Mefibosteju? Moj gospodar care odgovori, Mefibostej, moj sluga Siva me je prevario. Pošto sam ja tvoj sluga Hrom, rekao sam mu, osledaj mi magarca da ga uzjašem i pođem sa carem. A on me je oklevetao kod tebe. Ali ti si, moj gospodar care, poput Božjeg anđela. Zato učini kako misliš da je najbolje. Jer niko od porodice moga dede nije zaslužio od moga gospodara cara ništa drugo osim smrti. A ti si mene ipak primio među one koji jedu za tvojim trpezom. Pa otkuda mi onda pravo da ti se žalim? Vidimo, pored svega ovaj čovek je rekao, care, ti odluči. I šta je kraj bilo? Kaže, samo da se ti meni, neka Siva uzme sve, kaže Mefibostej, samo kada si se ti, moj gospodara care, vratio kući živ i zdrav. On je bio zadovoljan samo s tim. Ma, briga me za imovinu, neka uzme sve ako je već rešio da otme. Samo da si ti, Davide, meni živ i zdrav. I ovde zapravo vidimo da Mefibostej nije bio Davidov izdajnik. On je bio potpuno lojalan Davidu. A Sivino delo i ta Sivina, da kažemo, velikodušna usluga i ti magarci i ta hrana i sve to što je doneo tamo Saulu, odnosno Davidu kada izlazi iz Jerusalima, to je bila samo maska za pripremanu otimačinu koju je on planirao da oduzme svu imovinu ovom Mefibosteju. I David je bio prevaren, da kažemo, tim njegovim nastupom i naneo veliku nepravdu Mefibosteju kada je rekao, ok, sada sve sivo je tvoje što je bilo Mefibostejovo. I zanimljivo ovdje na kraju kad je saznao pravu istinu, David, po mom mišljenju opet nije postupio ispravno, jer je rekao, ok, nemoj više da mi ništa pričaš, podelite, pola pola, i kraj priče. Jer mislim da mu je bilo ispod časti da zapravo, sad kad bi opet rekao vrati sve Mefivosteju, onda bi zapravo priznao da ga je Siva, što se kaže, debelo namagarčio. Nego je ovako napravio neko kompromisno rješenje. Tako da vidimo šta laskanje može da uradi, kako može da zavede druge ljude, da naprave pogrešne odluke itd. itd. Ok, prećemo samo na brzinu, još 5 minuta, imajte strpljenja, da vidimo samo, sada dolazimo zapravo na zaključak naše propovedi. Ovo smo sve govorili o laskanju. Božja volja za mene i tebe nije da laskamo, nego da ohrabrujemo. I hoćemo samo da vidimo po ovoj tabeli koja je razlika između laskanja i ohrabrivanja. Bog želi da se stalno ohrabrujemo. Ali da znamo šta je razlika između laskanja i ohrabrivanja, imamo nekoliko testova. Ja sam ovdje ovako u ovoj tabeli to predstavio. Znači, imamo test istine i specifičnosti. Kad je laskanje u pitanju, obično se govore neke uopštene i pretjerane reči koje hvališu drugu osobu, tipa ti si najbolji, savršeno si to uradio, ma ti si mi, uvek neke onako pretjerane stvari, gdje zapravo ne vidiš da je to prava istina, nego da je to nešto onako uopšteno. Dok ohrabrenje je uvijek precizna reč o nekom konkretnom postupku i neka istina koja je zasnovana na činjenicama. Naprimjer, sviđa mi se, brate, kako si reagovao u toj i toj situaciji. E, hvala ti što si uradio ovo ili ono. Ili baš si dobro postupio tamo i tamo. I kažeš mu konkretan slučaj. I to stvarno ohrabri čovjeka. I on osjeti da može da ide dalje. Onda imamo drugi test, test usmjerenja. Gdje je u slučaju laskanja pažnja uvijek i slava je usmjerena prema čovjeku i to izgrađuje njegov ponos. Kao ono, ovo nije glas čovjeka, ovo je glas Boži. Joj, čovjek poleti u nebesa i je stvarno, ja sam kao Bog. Znači, tu je slava usmjerena ka čovjeku. Dok, na primjer, u slučaju ohrabrenja uvijek je pažnja na tom dobrom delu koje je neko učinio ili na nekoj dobroj stvari koja se desila i ne daje se akcent na to, ti si to uradio pa zbog toga si velik čovjek, nego jednostavno, kako je Bog divan, on je uspio kroz tebe to da uradi. I jednostavno, Bog je kroz to učinio tebe i kao akcenat je na daru koju ti je Bog dao i na njegovoj blagodati koja ti je osnažila da izvršiš i da uradiš to. Onda isto, kad gledamo test koristi, uvek govornik koji laska, on ima skriven motiv. Želi nešto da izvuče iz toga. Znači, on ima neku nameru koja je iza toga šta on govori. Da li želi naklonost, tvoju čast, tvoj novac, šta god. Dok u slučaju ohrabrivanja govornik uvek je nesebičan. On to radi besplatno, ne očekuje ništa za uzvrat. Razumeš, on ne očekuje sad, kao ja ću tebe da ohrabrim, da bi ja imao neku korist iz toga. On ne razmišlja na taj način. Onda imamo ovaj test, što se nazvao gorka pilula, kad kao, laskavac ti nikad neće htjeti da te javno povredi. Jer on neće da pokvari odnos sa tobom, on se toga plaši. I on je spreman da kompromituje istinu, da ti govori izvrnute stvari, da te veliča i šta god, samo da bude u dobrom odnosu sa tobom. Dok pravi, onaj koji ohrabruje i koji ti pravi brat u Kristu, on ti opomene kada zgrešiš, jer ne želi da izgubi tebe zbog nekog greha. Njemu je stalo do tebe, a ne do tvoje časti, do tvoje slave ili do neke svoje lične koristi. I zadnja stvar, test svrhe. Manipulacija uvijek je usmjerena u slučaju laskanja na ponos, dok je u slučaju ohrabrenja ljubav koja je usmjerena na duhovni rast. Ok, šta možemo da zaključimo iz svega ovoga? Možeš samo još reći. Znači, nije dovoljno da budemo samo pozitivni, jer pozitivne reči mogu biti reči laskanja. Sad mi je Jole uzeo reći. Eto, današnji propovednici, ako nemaju tehnologiju, ne znaju šta da kažu. Treba bi da brže prođemo, Fanda. I, znači, ohrabrivanjem se izgrađujemo i usmeravamo ka istini, laskanjem podhranjujemo svoje ego i dovodimo druge u zabludu. I zaključak svega je, hajde da budemo ohrabrivači, a ne laskavci. Amin. Izvinite, malo se odužilo, ali nisam uspio da spakujem u kraće.